Ariti Maya, la dara tatara hire Ariti Maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από τις συχνότητες του 102 FM και του 958. Στον ήχο η Σοφία Σακαλή, στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Το 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Λοιπόν, έχουμε να πούμε καινούργια πράγματα, δύσκολα βέβαια, για πρωινό Σαββάτου, αλλά δεν έχει σημασία, διότι οι πρωτοπορίες πάντα φέρνουν καινούρια ελπίδα στα θέματα της υγείας. Έτσι σήμερα θα ασχοληθούμε, θα ξεκινήσουμε μάλλον, γιατί δεν θα σταθούμε μόνο εκεί. Θα ξεκινήσουμε από μια πρωτοποριακή επέμβαση αφαίρεσης καλοήθους όγκου εγκεφάλου με τη βοήθεια τρισδιάστατης κάμερας, 3D κάμερα, που έγινε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, τη Δευτέρα, μόλις τη Δευτέρα που μας πέρασε. Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο που ρώτησα στον γιατρό που την έκανε, που είναι ο κύριος Θάνος Σπηλιοτόπουλος, συγγνώμη κύριε Σπηλιοτόπουλε, προσπαθώ να σας βαφτίσω αλλιώς. Καλώς ήρθατε καταρχήν, καλή σας μέρα.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Το πρώτο που ρώτησα λοιπόν μόλις σας είδα είναι τι γίνεται με τον ασθενή και μου είπατε ότι σήμερα έφυγε.
Home sweet home, ναι.
Τι ωραία. Τι ωραία, μπράβο σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Αυτή η επέμβαση αφαίρεσης καλοήθους όγκου έγινε με κάμερα 3D, ναι. Με τρισδιάστατη κάμερα. Ποια είναι η διαφορά από τα όσα γίνονταν μέχρι τώρα, σε τι σας βοήθησε αυτό?
Καταρχάς η τρισδιάστατη κάμερα είναι μια μετεξέλιξη του μικροσκοπίου, θα μπορούσε να πει κανείς, ή ένα άλλο όπλο στη φαρέτρα μας για τη χειρουργική όλων αυτών των όγκων. Ο χειρουργός φοράει γυαλιά για να μπορεί να βλέπει τρισδιάστατα. Μία κάμερα η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη ή μικρότερη από την μπουνιά του χεριού μας, είναι πάνω από το χειρουργικό μας πεδίο. Έχεις πολύ μεγάλη μεγένθηση, έχεις καλή ορατότητα, η κάμερα παίρνει...
Παραπάνω από το πραγματικό δηλαδή,
ναι,
με ναι,
βέβαια, όσο βέβαια, πολύ, πολύ.
Άρα δεν σου ξεφεύγει τίποτα.
Ναι. Και εκτός αυτού, ο χειρουργός έχει ένα joystick, πώς παίζουν τα παιδιά τα video games, mm-hmm. και μετακινεί την κάμερα την ώρα του χειρουργείου δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω, πάνω-κάτω, οπότε και κάποιες γωνίες που μπορεί να κρυβόντουσαν τώρα αποκαλύπτονται. Όλο αυτό προβάλλεται σε μία οθόνη η οποία είναι τέτοιο μόνιτορ για τρισδιάστατη απεικόνηση.
Και μεγεθύνει την εικόνα, να φανταστούμε. Και
την εικόνα που παίρνει η κάμερα, την εικόνα προβάλλει.
Εσείς και μπορείτε να μεγεθύνετε.
Ναι, βέβαια. Μπορείς να κάνεις zoom μέσα, έξω, στρίψεις δεξιά-αριστερά και εσύ βλέπεις το μόνιτορ και χειρουργείς.
Μάλιστα. Αυτό θέλει μια εμπειρία. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας.
Θέλει
μια εκπαίδευση αυτό το πράγμα.
Αλλά ουσιαστικά εμείς είμαστε σαν νευροχειρουργοί, νομίζω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, μαθημένοι στο να βλέπουμε αλλού και να χειρουργούμε αλλού. Δηλαδή και στο μικροσκόπιο κοιτάς μέσα από τους προσεφθάλμιους φακούς και χειρουργείς κάθετα κάτω.
Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον ασθενή. Αυτός ήταν ένας ασθενής, είναι ένας ασθενής, 40 χρόνων, ο οποίος είχε κρανιοφαρυγγίωμα. Τι είναι αυτό, είναι ένας καλοήθης όγκος.
Αυτός είναι ένας καλοήθης όγκος εγκεφάλου, ο οποίος όμως κάνει υποτροπές, κάνει συχνά υποτροπές, ακόμα και αν το βγάλεις όλο. Ακόμα και αν είσαι.
Τον ξαναδημιουργεί ο οργανισμός.
Ναι.
Mm-hmm. Πού είναι στον εγκέφαλο?
Ναι, είναι στη βάση του εγκεφάλου, κάτω από τα οπτικά νεύρα και ανάμεσα στις δύο καροτίδες, που ουσιαστικά αυτές είναι τα κύρια αγγεία που αιματώνουν τον εγκέφαλο.
Σε πολύ νευραλγική περιοχή βρίσκεται.
Ναι.
Άρα όταν μεγαλώνει αυτός ο όγκος, να υποθέσουμε ότι επηρεάζει και τα οπτικά νεύρα,
και
αλλά
τα...
και την αιμάτωση του εγκεφάλου.
Έτσι,
δεν είναι? Μάλιστα, λοιπόν.
Και την υπόφυση βέβαια, γιατί κάνει και βιοχημικές διαταραχές. Δηλαδή μπορεί να κάνει υπογονάδισμο, μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που σχετίζονται με την υπόφυση.
Ναι. Να αλλάξει το ορμονικό προφίλ δηλαδή του ασθενούς.
Ή να το καταστρέψει εντελώς.
Να το καταστρέψει, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η τρισδιάστατη κάμερα, κύριε Σπυλιωτόπουλε, είναι η τελευταία εξέλιξη χειρουργική των όγκων του εγκεφάλου. Πού τη βρήκαμε εμείς? Γιατί δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μέσα σε ένα εθνικό σύστημα που πλήττεται από την κρίση μπορούμε να έχουμε τόσο τεχνολογικά προηγμένα μηχανήματα για να μπορούμε να χειρουργούμε στην Ελλάδα. Μας τη δώσανε.
Το παλεύουμε όμως. Το παλεύουμε. Δηλαδή ακόμα και σε αυτή την περίοδο της οικονομικής μας κατάρρευσης, να την πω σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, προσπαθούμε και παλεύουμε με τις εταιρείες, με το πανεπιστήμιο, με το νοσοκομείο, με ό,τι μέσα διαθέτει ο καθένας, να είμαστε δίπλα από τις σύγχρονες εξελίξεις της χειρουργικής.
Ναι.
Η εταιρεία έφερε αρχές του χρόνου την κάμερα αυτήν. Είχαμε μία συζήτηση, μπορέσαμε και την δανειστήκαμε σε εισαγωγικά, όπως πιστεύω έγινε και σε άλλα νοσοκομεία. Πραγματοποιήσαμε αυτή την επέμβαση και από εκεί και πέρα είδαμε ότι είναι
αξιόλογο. Στο πλαίσιο του promotion που κάνει η εταιρεία.
Ναι,
δοκιμάστε το να δείτε τι ωραίο πράγμα είναι αυτό και να το αγοράσετε στο μέλλον. Πόσο κάνει ένα τέτοιο μηχάνημα?
Δεν ξέρετε. Δεν μπορώ να σας πω την αλήθεια.
Αν είναι απαγορευτικό, το ξέρετε?
Νομίζω δεν είναι απαγορευτικό το κόστος. Δηλαδή, ένα καλό μικροσκόπιο ίσως είναι ίδια τιμή ή λίγο πιο ακριβό.
Μάλιστα.
Ή λίγο πιο φθηνό.
Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τις διαφορές και αν μπορεί να γίνει και οικονομία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν μια επέμβαση στον εγκέφαλο γίνει με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον πρωτοποριακό τρόπο της 3D κάμερας, σε τι πλεονεκτούμε, τι οικονομία μας κάνει, και μετά να δούμε και τι κάνει σε επίπεδο υγείας βέβαια.
Θεμένα θα μου επιτρέψετε λίγο να την τροποποιήσω λίγο την ερώτησή σας. Οικονομία γίνεται στο σύστημα υγείας όταν επενδύουμε στο σύστημα υγείας. Δηλαδή ασθενείς οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να χειρουργηθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Είτε λόγω διαφήμισης, είτε λόγω οποιοδήποτε προμόσιον άλλης εταιρείας που διοχετεύει αρρώστου στο εξωτερικό, γιατί έχουμε δυστυχώς και τέτοια πράγματα. Το σύστημα υγείας πάλι τους πληρώνει αυτούς τους αρρώστους. Αλλά πληρώνει την Ελβετία, πληρώνει την Αγγλία, πληρώνει.
Και πανάκριβα μάλιστα.
Ακριβώς. πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά, εάν επενδυθούν στο σύστημα υγείας, είτε στο να προσλάβουν προσωπικό, είτε στο να πάρουν εξελιγμένα
μηχανήματα,
σίγουρα θα
το
αυξήσει.
Θέσατε πολύ ωραία, κύριε Λιωτόπουλε, ευθύς εξ αρχής, ότι η αιμορραγία προς τα έξω πρέπει να σταματήσει, διότι
φυσικά.
Σε ένα ποσοστό, νομίζω 85% τα ασφαλιστικά ταμεία τέτοιου είδους επεμβάσεις τα καλύπτουν, και όταν σκεφτεί κανείς πόσα είναι τα νοσήλια και πόσο κόστος μπορεί να έχει, ήδη από εκεί μπορείς να κάνεις οικονομία, να τους κρατήσεις μέσα τους ασθενείς.
Είναι και υπερκοστολόγηση. Μην θαρείτε ότι στο εξωτερικό μας κάνουν χάρη. Δηλαδή, εάν στους δικούς τους ασθενείς χρεώνουν 10, στους ασθενείς του εξωτερικού χρεώνουν 50. Και δεν είναι η Ελλάδα, έχει χρέος, θα τις χρεώσουμε λιγότερα.
Όχι, βέβαια, και πρέπει να σας πω κάτι που το λέω κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία. Πριν από πολλά χρόνια, προ-κρίσης, ένας ασθενής Γερμανός νοσηλεύτηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του, των καλοκαιρινών, στο νοσοκομείο Γεννηματάς, εδώ της πόλης μας. Στείλανε την λυπητερή, σε πολλά εισαγωγικά η λυπητερή, από το δικό μας το νοσοκομείο στο ασφαλιστικό του ταμείο, και τους ήρθε πίσω μία επιστολή η οποία έλεγε: ελέγξτε πάλι, σας παρακαλούμε, γιατί μάλλον έχει γίνει κάποιο λάθος. Το ποσό που χρέωναν στο ασφαλιστικό ταμείο των Γερμανών για να του παρέχουν όλη την νοσηλεία και όλη την υγειονομική κάλυψη ήταν ελάχιστο.
Έτσι.
Και προς τιμήν τους, βέβαια, είπαν να ξαναδούν, να ξαναελέγξουν μήπως κάνουν λάθος. Επομένως, το ένα είναι αυτό, να μην αιμορραγούμε προς τα έξω για τα περιστατικά μας. Αυτό λέτε.
Έτσι, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Το επόμενο είναι η διάθεση των γιατρών για μετεκπαίδευση. Μην ξεχνάμε ότι οι γιατροί είναι άνθρωποι σαν όλο τον κόσμο. Πληρώνουν φορείες, έχουν προβλήματα φορολογικά, έχουν προβλήματα οικονομικά. Χρειάζονται να αρπαχτούν από κάτι για να κάνουν το επόμενο βήμα, για να ενδιαφερθούν, να μετεξελιχθούν,
να μην χάσουν τον ενθουσιασμό,
να μην χάσουν το ρυθμό.
Και τον ενθουσιασμό, που είναι βασικός παράγοντας για να δημιουργήσει, να δημιουργήσει κανείς. Λοιπόν, κάνατε αυτήν την επέμβαση, το μηχάνημα θα το πάρει η εταιρεία πίσω. Ο κόσμος έμαθε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Γνωρίζετε αν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα?
Θεωρώ ότι η εταιρεία, ήδη ξέρω ότι το μηχάνημα είχε χρησιμοποιηθεί και σε μια πανεπιστημιακή κλινική.
Μάλιστα.
Άρα, πιθανότατα η εταιρεία θέλει να το πουλήσει, ναι. Θα το γυρίσει.
Μπορεί να το έχουμε σε λίγο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει το εγώ, μας ενδιαφέρει το εσύ που αφορά όλους τους Έλληνες
πολίτες.
Έτσι
ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Σπυλιωτόπουλε, θέλω να επιστρέψουμε στην οικονομία με βάση αυτή την επέμβαση, πέρα από την αιμορραγία που λέμε ότι συμβαίνει στο εξωτερικό για επεμβάσεις πολύ σοβαρές, τις οποίες άριστα μπορούν να κάνουν οι δικοί μας οι γιατροί εδώ. Τι κάνουμε? Έχουμε μικρότερη νοσηλεία? Έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής? Έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για την έκβαση της επέμβασης? Πού ακριβώς πλέον εκτεί αυτό το πράγμα?
Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι στην οικονομία ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα είναι ένα μεγάλο όπλο για τη φαρέτρα του χειρουργού, σημαντικό όπλο, το οποίο αυξάνει την ασφάλεια με την οποία γίνονται αυτού του τύπου οι επεμβάσεις.
Μπορεί να δει τα πάντα δηλαδή εκεί ο χειρουργός.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι δεν είναι?
Για το χειρουργό τεράστια και για τον άρρωστο ακόμα μεγαλύτερη.
Ναι, είναι σαν να έχετε ένα πεδίο μπροστά σας σε τριδιάστατη μορφή, το οποίο μπορείτε να το δείτε.
Έχουμε
και στο κάθε πεδίο χιλιοστό του, ναι. Έτσι δεν είναι?
Έχουμε τέτοιο πεδίο μπροστά μας. Ναι. Αυτό είναι τρισδιάστατο. Ναι. Απλώς τώρα πια το βλέπουμε, το προβάλλουμε τρισδιάστατα. Το πιο επίσης σημαντικό είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί αυτή η κάμερα με ενδοσκόπια, δηλαδή με ένα ενδοσκόπιο το οποίο μπορεί να είναι επίσης τρισδιάστατο, και γωνίες που πιθανά να μην φαίνονται με αυτή την κάμερα, μπορείς να βάλεις το ενδοσκόπιο το οποίο συνεργάζεται απόλυτα με την κάμερα
και να δεις τα,
και
πάντα.
Να δεις τα πάντα.
Αφού δουλεύεις και σε ένα πεδίο, σε μια περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, είπατε εδώ τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάμεσα σε οπτικά νεύρα και σε καροτίδες, ναι. Οπότε δεν επιτρέπεται λάθος εκεί άμα θέλουμε να βγει καλά ο ασθενής από το χειρουργείο.
Βέβαια,
έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Γενικά αυτό είναι το πρόβλημα των νευροχειρουργών, ότι δεν δικαιούνται να κάνουν λάθη, γιατί τα λάθη φωνάζουν.
Κύριε Σπυλιωτόπουλε, πόσο κράτησε η επέμβαση?
4 ώρες.
Πολλές ώρες. Πόσος ήταν?
Όχι ιδιαίτερα πολλές. Ήταν πολύ μεγάλος. Ήταν αρκετά μεγάλος. Δηλαδή είχε φέρει τα οπτικά πολύ μακριά από το πεδίο τους, είχε ανοίξει τις καροτίδες. Ήταν από τους πολύ μεγάλους όγκους, θα λέγαμε.
Μάλιστα. Και ήταν υποτροπιάζον όγκος αυτός. Mm-hmm. Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, την βελτίωση ο ασθενής πότε την καταλαβαίνει? Δηλαδή έφυγε σήμερα ο 40χρονος, είπατε, από το νοσοκομείο. Κατάλαβε διαφορές ή ακόμα είναι σε μια κατάσταση ειδήματος μέσα του?
Καταρχάς, ο ασθενής έρχεται με μια βαριά σημειολογία και
συμπτώματα εννοείται.
Ναι, με βαριά συμπτώματα, τέλος mm-hmm. πάντων, τα οποία έχουν να κάνουν με την όρασή του, με οτιδήποτε. Και αυτό για να επανέλθει θέλει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και να ηρεμήσει και η περιοχή μέσα μετά την επέμβαση, έτσι δεν είναι?
Συνήθως παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έχουμε ακούσει, κύριε Σπηλιωτόπουλε, κατά καιρούς ότι προκειμένου να προσπελάσει κανείς mm-hmm. σε περιοχές ενδοκρανιακής χώρας, μπορεί να κάνει τη μέθοδο της κλειδαρότρυπας. Θυμάμαι πριν από χρόνια που γινόταν τα workshop στην νευροχειρουργική του ΑΧΕΠΑ και ερχόταν, πώς το λέγανε?
Ο Περνέτσκι.
Ο Περνέτσκι με τα κόκκινα παπούτσια, δεν το ξεχάσω.
Ο μυστήριος τύπος.
Ο μυστήριος τύπος αυτός, για να διδάξει, να δείξει τη μέθοδο της κλειδαρότρυπας. Υπάρχει η προσπέλαση.
Είμαστε μαζί στο Μάντσι για 3 μήνες για όλα αυτά. Ναι.
Λοιπόν, μπορεί κάποιο να μπει μέσα από τη μύτη, μπορεί να μπει κάτω από το χείλος, μπορεί να πει από μια μικρή οπή κάτω από το φρύδι. Εσείς αυτήν την επέμβαση πώς την κάνατε, με κρανιοτομία ή ανοίξατε?
Ναι, δηλαδή. Αυτό, το από πού θα προσπελάσουμε τον όγκο έχει να κάνει με τα στοιχεία του όγκου, έχει να κάνει με το αν υπάρχει ανοιχτό το πεδίο, είτε από τη μύτη, είτε πάνω από το φρύδι, είτε από οπουδήποτε, και βέβαια έχει να κάνει και με την εμπειρία του χειρουργού. Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο, ούτως ή άλλως υπήρχε μια προηγούμενη κρανιοτομία, οπότε χρησιμοποίησαμε την προηγούμενη κρανιοτομία.
Από το ίδιο σημείο ξανανοίξατε?
Από το
δηλαδή.
Ίδιο σημείο ξανανοίξατε.
Πιο εύκολο είναι αυτό?
Είναι, ούτως ή άλλως είναι ένας δρόμος ανοιχτός. Δεν θα πάμε να κάνουμε έναν άλλο δρόμο mm-hmm. που μπορεί να μας δημιουργήσει άλλα προβλήματα, γιατί νομίζω ο γνώμονας του κάθε χειρουργού και του κάθε νευροχειρουργείου ακόμα περισσότερο είναι η ασφάλεια του ασθενούς. Είναι το καλό αποτέλεσμα, όχι για χάρη του Σπηλιωτόπουλου ή του όποιου Σπηλιωτόπουλου, αλλά για χάρη του ίδιου του αρρώστου. Άρα λοιπόν πρέπει να βάζουμε κάτω τους παράγοντες που έχουμε και ανάλογα να προχωράμε.
Τώρα, κύριε Σπηλιωτόπουλε, βρίσκεστε μπροστά στον βασιλιά των οργάνων. Δηλαδή, κανέναν τον πιάνει δέος, διότι ξέρουμε και πώς ορίζεται ο θάνατος πια, ο εγκεφαλικός θάνατος είναι ο θάνατος. Χωρίς αυτό το όργανο να λειτουργεί δεν υπάρχει ουσιαστικά ζωή. Πώς νιώθετε εσείς τώρα, τι συνηθίσατε να βλέπετε εγκεφάλους? Πώς νιώθετε και μαζί με αυτό να μου πείτε, επειδή όταν σας είπα 4 ώρες, πολλές ώρες, ξέρω ότι για τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο το 4ωρο είναι λίγος χρόνος. Υπάρχουν επεμβάσεις οι οποίες κρατάνε πολύ περισσότερο, πάνω από 10ωρο, και ο νευροχειρουργός είναι εκεί. Τι κάνετε, συνδέεστε με ένα πνεύμα στο υπερπέραν και παίρνετε δύναμη? Τι κάνετε, πώς το καταφέρνετε αυτό?
Ναι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα από το τελευταίο. Γιατί το τελευταίο νομίζω είναι άρρηκτα δεμένο με το προηγούμενο. Σαφώς το δέος που έχεις για τον εγκέφαλο είναι εκείνο που σε αναγκάζει κάθε φορά να βελτιώνεσαι, ακόμα και αν οι άλλοι σου λένε ότι είσαι πολύ καλός, είσαι πάρα πολύ ωραίος, μια χαρά, τα κάνεις ωραία, μπράβο σου. Όμως εσύ όταν έχεις το ευγενέστερο όργανο να χειριστείς, αισθάνεσαι πάρα πολύ μικρός και αισθάνεσαι ότι δεν δικαιούσε να κάνεις την παραμικρή ζημιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλος σε βοηθάει, γιατί μην ξεχνάμε ότι χρησιμοποιούμε ένα πολύ μικρό μέρος του εγκεφάλου μας, mm-hmm. όχι όλο. Άρα, για την ώρα υπάρχουν περιοχές που σε εισαγωγικά είναι βουβές περιοχές. Και λέω σε εισαγωγικά γιατί άμα τις πειράξεις δεν θα έχεις μεγάλες εμφανείς βλάβες. Βέβαια, αν παρακολουθήσεις τον άρρωστο στην πορεία, μπορεί να δεις ότι
κάτι
έχει,
έγινε, η μικρή βλάβη κάτι επηρέασε.
Εγώ δεν θα ξεχάσω, είχα χειρουργήσει μια γυναίκα με ανέβρισμα εγκεφάλου, πήγε όλα καλά, ήταν εξαιρετικά, ξύπνησε την άλλη μέρα, σε 5 μέρες ήταν στο σπίτι της. Ένα χρόνο μετά ήρθαν για επανεξέταση, μπαίνει μια εξαιρετική γυναίκα μέσα, σαν να μην έχει τίποτα, βγαίνει έξω, μένει πίσω ο άντρας της και μου λέει, γιατρέ μου λέει, δεν είναι η γυναίκα που παντρεύτηκα.
Τι λέτε. Άλλαξε η συμπεριφορά της σε κάτι.
Εγώ δεν, να πω την αλήθεια έτσι, του λέω πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος. Μου λέει 25. Λέω μετά από 25 χρόνια μπορεί
αλλάζουν
να μην είναι η γυναίκα που παντρεύτηκες. Αλλά όντως ο
άλλο
άνθρωπος είχε δίκιο.
Άνθρωπο.
Ναι, είχε τι δίκιο. Περιέγραφε άλλο. Δηλαδή η γυναίκα αυτή ήταν πολύ συναισθαλμένη, πολύ λιγομίλητη μετά το χειρουργείο. Έγινε πολύ πιο κοινωνική, έγινε πιο εξωστρεφής, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να την διαχειριστεί. Βέβαια αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να έχει να κάνει με το χειρουργείο.
Ναι.
Μπορεί να έχει να κάνει και με το φόβο του θανάτου στον οποίο φτάνει ο...
Και να βγαίνεις άλλος άνθρωπος.
Και να βγαίνεις άλλος άνθρωπος. Ναι. Ναι, δηλαδή ο καθένας όταν έχει κάτι στον εγκέφαλο, λέει πώς μας είχαν μάθει χρόνια παλιά. Χαμένο περιστατικό. Είναι χαμένη υπόθεση. Α, όγκος εγκεφάλου. Α, πάει.
Έχετε
αυτός.
Τρακ κάθε φορά που βρίσκεστε μπροστά στον εγκέφαλο, σε έναν εγκέφαλο.
Τρακ όχι, αγωνία ναι.
Αγωνία έχετε.
Αγωνία ναι. Αγωνία ναι.
Μάλιστα. Ένα λαθάκι. Μόνο μπορεί...
Μπορεί να μεγενθεί... Να...
Πολλαπλασιάσει.
Να γίνει πολύ 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 μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, μπορεί να βγει ο άρρωστος να μην κουνάει το χέρι του, να μην κουνάει το πόδι του. Μπορεί να βγει τυφλός. Μπορεί χίλια δυο μπορεί. Και πολλές φορές μπορεί να κάνεις τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικούς αρρώστους και να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, γιατί έχουμε διαφορετικό εγκέφαλο. Και γιατί ο τρόπος που λειτουργεί είναι αλλιώς, ακόμα και αν ανατομικά ξέρουμε και είναι ο ίδιος, λειτουργικά είναι τροποποιημένος.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφοντας θα δούμε λιγάκι την αιτιολογία, κατηγοριοποιώντας τα πράγματα που μπορεί να έχουμε όγκους στον εγκέφαλο, καλοήθεις ή κακοήθεις. Θα δούμε τι... Και κατά πόσο συμβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής με όλη αυτή την ακτινοβολία με την οποία βομβαρδιζόμαστε σε σχέση με την ανάπτυξη όγκων στον εγκέφαλο. Και βέβαια θα δούμε και αν το έγκαιρον της διάγνωσης, αν δηλαδή κανείς όταν έχει συμπτώματα και σπέβδει στο γιατρό, αν το έγκαιρον της διάγνωσης μπορεί να σώσει καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Θάνο Σπηλιωτόπουλο, διευθυντή νευροχειρουργό της κλινικής στην οποία εργάζεται. Ο κύριος Μπαλντάς είναι ο διευθυντής της κλινικής σας. Εσείς έχετε τον τίτλο του διευθυντή, κάνατε αυτήν την πρωτοποριακή επέμβαση στον εγκέφαλο τη Δευτέρα. Ο ασθενής, ο 40χρονος, είπαμε ότι είναι στο σπίτι του. Είχε κρανιό
φαρυγγίωμα,
ένας καλοήθης όγκος ήταν. Την κάνατε με 3D κάμερα για πρώτη φορά και όλα καλά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κατά πόσον Γιατί αυτό που έχει αλλάξει στο σύγχρονο βίο μας είναι ο βομβαρδισμός από ακτινοβολία και διαιωνίζουσα ακτινοβολία, η οποία βρίσκεται σε όλες τις συσκευές που μας περιβάλλουν και βρίσκονται στο χώρο που δουλεύουμε. Κυρίως έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα, έχει να κάνει με όλα αυτά τα Wi-Fi και την επικοινωνία που έχουμε. Έχουν αυξηθεί οι όγκοι στον εγκέφαλο και συσχετίζονται με την αύξηση αυτού του τύπου της ακτινοβολίας, κύριε Σπυλιωτόπουλε?
Ερώτηση συνεδρίου. Δεν έχουμε αποδείξει ότι το κινητό ή άλλου τύπου ακτινοβολίες που μας περιβάλλουν είναι αιτίες δημιουργίας όγκου εγκεφάλου. Όμως, εάν δείτε, έπεσε στα χέρια μου ένα άρθρο που διάβαζα και αφορούσε ένα θερμογράφημα στο πρόσωπο και άρα και κατ' επέκταση και στον εγκέφαλο πριν την χρήση και μετά τη χρήση του κινητού για ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το θερμογράφημα είχε διάφορες περιοχές, ξεκινώντας από το κίτρινο και φτάνοντας μέχρι το μοβ. Όταν έχεις κίτρινο καθαρό πριν τη χρήση του κινητού, ένα λεπτό μετά τη χρήση του κινητού, το μισό πρόσωπο είναι κόκκινο έως μοβ. Αυτό...
Αν γκουγκλάρουν μπορούν να δουν αυτές τις εικόνες, τις έχω δει και εγώ.
Βέβαια.
Οι ακροατές μας, ναι. Βέβαια. Και συνεχίστε.
Από την άλλη πλευρά, ναι, πιστεύω προσωπικά, βλέπω συχνότερα όγκους εγκεφάλου, όγκους από τα κύτταρα του εγκεφάλου, γλιώματα που λέμε. Δηλαδή,
πρωτογενής όγκος, ναι, στον εγκέφαλο, όχι από μετάσταση κάποιου.
Υπάρχουν, αν πρέπει να τα διαχωρίσουμε έτσι αδρά, έχουμε όγκους οι οποίοι είναι από μετάσταση. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει κάποιο καρκίνο κάπου και κάνει μια μετάσταση στον εγκέφαλο. Okay, αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν όγκοι οι οποίοι είναι καλοήθεις γιατί είναι από τα περιβλήματα του εγκεφάλου. Και τα περιβλήματα αυτά για κάποιο λόγο τα κύτταρά τους ερεθίζονται και άρα ένας από τους λόγους δεν αποκλείεται να είναι και η ακτινοβολία και αρχίζουν αυτά τα κύτταρα και πολλαπλασιάζονται σαν τρελά φτιάχνοντας έναν όγκο. Ο όγκος όμως αυτός πιέζει τον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος είναι πολύ εγωιστής, στο χώρο του δεν δέχεται άλλες υπάρξεις.
Απρόσκλητος οπότε, επισκέπτες.
Βέβαια, δεν μπορεί εύκολα να συμβιώσει με κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό του. Οπότε αρχίζει και δυσανασχετεί. Αυτό είναι συμπτώματα προς τα έξω.
Θα τα πούμε μετά τα συμπτώματα.
Που θα τα πούμε μετά βέβαια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι όγκοι που βγαίνουν από τον ίδιο τον εγκέφαλο, από τα κύτταρα του εγκεφάλου και αυτά όλα είναι ερεθισμοί από ακτινοβολίες πιθανότατα. Το άσχημο είναι ότι βλέπουμε μεταθέσεις τέτοιου τύπου γλιωμάτων προς νεότερες ηλικίες.
Τι είναι το γλίωμα, κύριε Σπυλιωτόπουλε? Είναι ένας όγκος.
Είναι ένας όγκος ο οποίος βγαίνει από τον εγκέφαλο. Τα κύτταρα του εγκεφάλου, τα αστροκύτταρα, έτσι λέγονται τα κύτταρα, είναι σε μια μεσοκυτάρια ουσία τη γλία και από εκεί μπορεί να αναπτυχθούν διάφορου τύπου όγκοι.
Αυτοί οι όγκοι είναι... Τι όγκοι είναι? Είναι καλοήθεις όγκοι ή κακοήθεις όγκοι?
Αυτοί οι όγκοι, όταν τους ανακαλύπτουμε εμείς, οι περισσότεροι συνήθως είναι κακοήθεις. Και συνήθως είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό κακοήθεις. Υπάρχουν και καλοήθεις που όσο πιο πρόημα τους βρεις και τόσο πιο πρόημα τους αντιμετωπίσεις, τόσο περισσότερο μειώνεις την πιθανότητα να μετατραπούν, να μεταξελιχθούν σε κακοήθεια.
Φαντάζομαι ότι τα συμπτώματα και στη μία και στην άλλη περίπτωση, είτε μιλάμε για καλοήθεις όγκους του εγκεφάλου είτε για κακοήθεις όγκους, είναι τα ίδια, έτσι δεν είναι? Είναι ένας όγκος, είναι μία μάζα εκεί πέρα.
Λίγος πολύ.
Πιέζει, λίγος πολύ,
ναι,
όχι πάντα.
Γιατί στην πρώτη περίπτωση οι όγκοι αυτοί εξελίσσονται
ραγδαίως. Ποια είναι ραγδαίως, η πρώτη περίπτωση?
Της
κακοήθειας.
Του αυτόχθονου όγκου. Ναι. Της κακοήθειας. Mm-hmm. Αυτοί εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Στη δεύτερη περίπτωση, ας πούμε, ένα μηνυγκίωμα που είναι από τα περιβλήματα του εγκεφάλου, μπορεί να πορεύεται με τον άρρωστο για 10-15 χρόνια. 20.
Και να μην το παίρνει και χαμπάρι. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά να δημιουργούν.
Υπάρχουν, είχαν γίνει έρευνες με αξονικές τομογραφίες σε ψυχιατρικές κλινικές. Mm-hmm. Και από αρρώστους οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί ως ψυχασθενείς και βρέθηκαν όγκοι εγκεφάλου στη βάση του κρανίου, στο μετωπιόλοβο, που ναι, προκαλούσαν διαταραχές συμπεριφοράς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι. Θέλω να πάμε στο... Προσπαθώ να εκμεύσω κάτι που να είναι αισιόδοξο. Σήμερα τις κακοήθειες, αν τις προλάβουμε έγκαιρα, τι προσδόκιμο έχουμε, δηλαδή πόσο μπορεί να πει κανείς ότι κάποιος που έκανε έναν όγκο στον εγκέφαλο, κακοήθη όγκο, έκανε καρκίνο στον εγκέφαλο, τον συνέλαβε νωρίς, τον αφαίρεσε, έκανε όλα τα προστατευτικά που χρειάζονται, είτε ακτινοβολίες είτε χημειοθεραπείες, υπάρχει περίπτωση από τους όγκους του εγκεφάλου να γλιτώσουμε?
Τώρα είναι πρωί.
Ναι, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, εσάς έχω πολύ... απέναντι. Έχω απόλυτη συνέστηση, βλέπω και τη Σοφία πώς με κοιτάει.
Και εγώ θα προσπαθήσω να βρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Γι' αυτό να πάω λίγο πιο πίσω. Όταν έρθουμε, καταρχάς να ξεκινήσω από τον μπαμ, από την σφαλιάρα σε εισαγωγικά. Όταν έχουμε έναν όγκο εγκεφάλου, κακοήθη, το γλιοβλάστομα που λέμε, που είναι ο καρκίνος του εγκεφάλου, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, ο τρόπος που θα εξελιχθεί αυτό ποικίλει από 3 εβδομάδες μέχρι μπορεί και 3 χρόνια. Κάποια περιστατικά έχουν πάει και 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτή είναι η επιβίωση μέσης άκρης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πότε θα ανιχνεύσουμε όλα αυτά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόδρομο σύμπτωμα.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα λοιπόν στα
πρόδρομα συμπτώματα.
Θα πάμε στα συμπτώματα.
Πριν πάμε όμως στα συμπτώματα, να πούμε ότι όπως με τις κάμερες, όπως με τις διάφορες τρόπους εξέλιξης, έτσι και με τους όγκους εγκεφάλου η χειρουργική μας εξελίσσεται. Και όσο εξελίσσεται, τόσο μας δίνει όπλα για να πηγαίνουμε και λίγο περισσότερο και λίγο πιο μακριά. Mm-hmm. Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς για να τεκμηριωθούν και να...
Παρότι πρωί δεν σας έπεισα. Λοιπόν, να πάμε στα συμπτώματα. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα συμπτώματα που θα έβαζαν σε ανησυχία και αν όχι σε ανησυχία, σε μια εγρήγορση αυτών που τα υφίσταται? Ποια θα μπορούσαν να είναι?
Ναι, καταρχάς... Δεν θα πω τη λέξη κεφαλαλγία, γιατί...
Καλά, εκεί θα μπλέξουμε,
σήμερα...
όλοι έχουν κεφαλαλγίες, ναι.
Έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή όλη η Ελλάδα με αυτό που τραβάει, το λιγότερο μπορεί να έχει.
Έχει πονοκέφαλο.
Είναι μια κεφαλαλγία, έτσι, το λιγότερο.
Σωστά.
Λοιπόν, όμως...
Και ως εθνική υποχρέωση με αυτά έτσι, που υφίσταται ο Έλληνας, σωστά.
Όμως, ένας πονοκέφαλος ο οποίος έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτόν που έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Κάποιοι πρωινοί έμετοι που δεν δικαιολογούνται από
εγκυμοσύνη
ή εγκυμοσύνες ή
από οτιδήποτε άλλο,
κακά γεύματα την προηγούμενη, θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό. Μία αστάθεια, μία διαταραχή στην όραση που πάω στον οφθαλμίατρο και κάνω τις εξετάσεις μου και είναι καθαρές. Mm-hmm. Μπορεί να έχει μια βλάβη στην περιοχή της υπόφυσης.
Διπλοπία.
Η διπλοπία είναι ένα σύμπτωμα που πρέπει οπωσδήποτε να
βλέπω
διερευνηθεί.
Βλέπω διπλά. Ναι. Θα πει διπλοπία, ναι.
Ναι, πρέπει να διερευνηθεί. Mm-hmm. Δεν είναι έχω διπλοπία ή έχω μια πάρεση προσωπικού, στράβω στο στόμα μου δηλαδή, και εντάξει είναι μια ψήξη, θα περάσει. Μπορεί και μακάρι να είναι μια ψήξη και να περάσει. Αλλά πρέπει να είναι τεκμηριωμένο αυτό, mm-hmm, με επίσκεψη στο γιατρό, με εξετάσεις που χρειάζονται, με οτιδήποτε για να μπορούμε να είμαστε και να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αυτά είναι πρόδρομα συμπτώματα. Για παράδειγμα, δεν θα ξεχάσω, ήρθε μία γιαγιά με τη μητέρα της, έφεραν το παιδάκι τους, το οποίο το έβλεπαν επί δύο χρόνια. Το παιδί στραβοπατούσε, δεν μπορούσε να κάνει παρέλαση, ξέφευγε από τις παρελάσεις δεξιά-αριστερά, ζαλιζόταν επί δύο χρόνια. Και πολλές φορές, ξέρετε, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, εμείς οι ίδιοι εθελοτυφλούμε. Δηλαδή,
η λες, άρνηση, ναι, αυτό ναι, που λένε άρνηση. Ναι, ναι, αρνείσαι ναι, ναι. Να το
δεν
δεύτες.
Είναι τίποτα. Μπορεί να είναι λίγο άγαρμπο το παιδί, μπορεί να είναι... Ας είναι άγαρμπο, ας πάμε να το δούμε. Το παιδί είχε ένα πολύ μεγάλο όγκο στην παρεγκεφαλίδα. Και από εκεί έκανε όλο αυτού του τύπου της αστάθειας.
Αφαιρέθηκε να φανταστούμε και, να... και ήταν καλά.
Ναι, ναι, είναι αισιόδοξο. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Ναι.
Είδατε λοιπόν, θα μπορούσε ένας όγκος να δημιουργήσει και επιληπτικές κρίσεις.
Τα άλλα συμπτώματα που όμως έτσι κι αλλιώς αυτά θορυβούν και έτσι κι αλλιώς πάνε, ναι, βέβαια, είναι επιληπτικές κρίσεις, είτε γιατί ερεθίζει το φλοιός του εγκεφάλου, ο οποίος είναι κατεξοχήν επιληπτογόνος, είτε γιατί γίνεται κάποια αιμορραγία, είτε χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάθε επιληπτική κρίση κρύβει από κάτω της έναν όγκο εγκεφάλου.
Φυσικά δεν ισχύει και αντιστρόφως, και άλλωστε εσείς μιλήσατε για τα πρόδρομα συμπτώματα. Εγώ το τράβηξα λίγο παραπάνω. Οπότε μια επιληπτική κρίση οπωσδήποτε θα οδηγήσει στο γιατρό και στο νοσοκομείο, αυτό είναι βέβαιο. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχετε στη φαρέτρα σας διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες όσο πάνε γίνονται και πιο λεπτομερείς και πιο ακριβείς και πιο αξιόπιστες. Άρα πριν να χρειαστεί να μπείτε για να αφαιρέσετε έναν όγκο, έχετε μια συνολική ιδέα για το τι θα δείτε μέσα, έτσι δεν είναι?
Το μήνυμα πάντα είναι ότι η νευροχειρουργική είναι πολύ πολύ στενά παντρεμένη με την τεχνολογία. Η πρώτη μεγάλη έκρηξη της νευροχειρουργικής έγινε όταν ανακαλύφθηκε ο μαγνητικός τομογράφος και είδαμε πια τον εγκέφαλο εντελώς διαφορετικά. Σήμερα έχουμε τρισδιάστατες αξονικές τομογραφίες, έχουμε navigator την ώρα του χειρουργείου που μπορεί να παντρευτεί με τις τρισδιάστατες ακτινογραφίες και να μας δώσει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στον τρόπο που χειρουργούμε. Υπάρχουν μαγνητικές τομογραφίες οι οποίες μας δείχνουν λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες, δηλαδή ο ασθενής μιλάει και η μαγνητική τομογραφία καταγράφει τα κέντρα του λόγου, τα οποία ξέρουμε σήμερα, παλιά νομίζαμε ότι είναι σε ένα σημείο, σήμερα ξέρουμε ότι είναι διάσπαρτα σε κάποια σημεία του εγκεφάλου. Ναι. Γιατί λέμε...
Κάθε φορά παθαίνετε μια έκπληξη όταν μαθαίνετε μια πληροφορία για τον εγκέφαλο.
Μια σφαλιάρα την τρώμε κάθε φορά. Δηλαδή, εκεί που νομίζουμε ναι, αυτό το κατέχω, ξαφνικά βρίσκεσαι στη ρογμή του χρόνου.
Μάλιστα. Φοβερό. Λοιπόν, κύριε Σπυλιωτόπουλε, ρώτησα για τον διαγνωστικό έλεγχο, ο οποίος είναι απεικονιστικός τις περισσότερες φορές, για να σας ρωτήσω το εξής. Όλοι ξέρουμε πια, έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν από διάφορους καρκίνους που είναι στα διάφορα όργανα και κυρίως όταν εγκαίρως διαγνωστούν αυτοί. Και έχουμε και καλή εξέλιξη, μπορεί να έχουμε και αποδρομή πλήρη, να μην πάει από άλλη αιτία θανάτου κανείς. Με τον εγκέφαλο λίγο φοβόμαστε παραπάνω.
Και καλά κάνουμε. Δηλαδή.
Και καλά κάνουμε. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω αν θα ήταν σκόπιμο και αν θα ήταν ωφέλιμο κανείς να μπει σε ένα screening test από μια ηλικία και μετά, το οποίο δεν θα είχε, ας πούμε, επιπτώσεις φοβερές και τρομερές ως προς την ακτινοβολία που θα δεχότανε και δεν θα εξόντωνε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα και έχουν γίνει τέτοιες μελέτες οι οποίες συγκρίνουν το όφελος από το μη όφελο με το κόστος.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Η ερώτηση έχει να κάνει, από όσο καταλαβαίνω, με το αν υπάρχει πρόληψη στους όγκους εγκεφάλου.
Δεν ήμουν αρκετά σαφής.
Και αν... Όχι, αρκετά σαφής ήσταν, εγώ το κάνω λίγο πιο ιατρικό σε μένα, δηλαδή. Αν υπάρχει λοιπόν πρόληψη, αν υπάρχουν προληπτικά μέτρα, αν υπάρχει κάποια εξέταση που εγώ θα την κάνω και θα πω «Α, θα πάθω καρκίνο, δεν θα πάθω καρκίνο, έχω μεγάλες πιθανότητες ή δεν έχω μεγάλες πιθανότητες». Λυπάμαι.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί θυμίζω και ενημερώνω για όσους δεν το ξέρουν ότι Έλληνας είναι αυτός που ανακάλυψε γονίδια στο καρκίνο και μπορεί να είναι γονιδιακές οι θεραπείες στις επόμενες δεκαετίες. Όμως αυτό που λέμε, γι' αυτό το έβαλα εισαγωγικά πριν, καρκίνος του εγκεφάλου, δεν ανταποκρίνεται ο όρος. Δηλαδή δεν είναι ο καρκίνος που έχουμε με την έννοια, γι' αυτό και δεν κάνει μεταστάσεις, δεν παραπεριορίζεται σε αυτόν τον χώρο. Ας πάμε λοιπόν στα...
Τι επιλεκτικός όμως, ως αριστοκράτη συμπεριφέρεται, δεν φεύγει από το χώρο του, φοβερό.
Εγκέφαλος είναι, εγκέφαλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δηλαδή φανταστείτε όλο αυτό το σώμα, αν μπορούσε κάποιος να του μεταμοσχεύσει έναν άλλο εγκέφαλο, δεν θα ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
Απολύτως.
Ναι. Δεν υπάρχει
εδώ
άλλο
ήταν
τέτοιο
η κυρία
όργανο.
Του κυρίου που μετά την επέμβαση ήταν μια άλλη γυναίκα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε στην προφύλαξη, καταρχάς αυτά που ισχύουν για όλα ισχύουν και για τον εγκέφαλο. Δηλαδή το κάπνισμα...
Από αυτό έπρεπε να ξεκινήσει.
Είχα λόγο που
βαλτώσεις.
Ναι. Λοιπόν... Το κάπνισμα είναι...
Και οι χολύπτες χτυπιούνται μέσα, όχι μόνο.
Να χτυπιούνται, γιατί άμα έχουμε ας πούμε και μια δισκοκύλη που μας πονάει το πόδι μας...
Θα τις πούμε είναι, τώρα και είναι τις δισκοκύλες.
Είναι κακή μετεχειρητική πρόγνωση. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω τι να κάνω. Λοιπόν,
στα μανταλάκια θα σε πάνε, Σοφία, περίμενε.
Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Ο υγιεινός τρόπος ζωής. Έβλεπα εχθές... Επ' ευκαιρία τη συνέντευξη σήμερα, ήθελα να δώσω και κάτι, αν μπορούσα να δώσω κάτι καινούριο, οπότε μπήκα μέσα στο Medline και έψαχνα λιγάκι. Υπάρχουν έρευνες στην Αμερική τωρινές που λένε ότι εάν η μητέρα, η εγκυμονούσα, τρώει πολλά φρούτα και πολλά λαχανικά και κάνει τέλος πάντων έναν υγιεινό τρόπο ζωής, έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες το παιδί να αναπτύξει καρκίνο ή άλλους όγκους εγκεφάλου.
Στον εγκέφαλο συγκεκριμένα.
Στον εγκέφαλο, για τον εγκέφαλο.
Α, τον ονομάτιζε κιόλας.
Εγώ σας λέω, έψαξα brain tumors. Δεν έψαξα ό,τι να είναι.
Ναι.
Λοιπόν,
το κρατάμε
το κρατάμε αυτό.
Τη διατροφή το κρατάμε.
Η διατροφή, ναι.
Το παζάρι θα το κάνουμε μετά με το κάπνισμα. Ναι.
Το βλέπω. Ναι. Λοιπόν, η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική.
Η άσκηση να φανταστούμε ότι είναι.
Ωμέγα 3 λιπαρά, αυτά τα περίεργα.
Σαρδέλα, βλέπει σαρδέλα.
Και. Η άσκηση καθημερινή, αεροβική. Κάποιοι, πάλι σε ένα άλλο άρθρο, πάλι χτεσινό διαβασμένο. Δεν τα είχα διαβάσει παλιότερα, να ξέρετε.
Είδατε, σα βάλαμε στη
διαδικασία.
Προετοιμασία.
Μιλάει για 5 μίλια, λένε αυτοί, γύρω στα 8 χιλιόμετρα, αν είναι δυνατόν. Με 3 φορές την εβδομάδα, σαν χάπι δηλαδή, περπάτημα και δυναμικό περπάτημα.
Γιατί περπάτημα.
Και αυτά είναι λογικά. Η χοληστερίνη να διατηρείται χαμηλά, οτιδήποτε επηρεάζει τα αγγεία, επηρεάζει και τον εγκέφαλο. Οπότε αυτά τα γενικά μέτρα, ας τα πούμε έτσι, και ξέρετε κάτι, όταν αρχίσετε να ασκείστε, αναγκαστικά θα μειώσετε το τσιγάρο. Ναι.
Πάντως ξέρετε τι διαπιστώνω, κύριε Σπηλιωτόπουλε, στα 30 χρόνια κοντά που κάνω αυτή τη δουλειά, ότι είναι κοινός τόπος, ακριβώς τα ίδια πράγματα, διαπάσα νόσων.
Φυσικά.
Για να την αποφύγει κανείς. Δηλαδή η πρόληψη δεν είναι άλλο από άσκηση, διατροφής, μη κάπνισμα. Αυτό.
Και...
Ξεχνάνε να προσθέσονται και έλλειψη στεναχώριας. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τοξική κατάσταση. Και απειλητική, η στεναχώρια, η παρατεταμένη.
Ζούμε μέσα σε μία κατάσταση συνεχού στρες. Ναι. Το στρες είναι το πρώτο αίτιο, ακόμα και πριν το κάπνισμα, που επιβάλλει στον οργανισμό μία κατάσταση αυξημένου μεταβολισμού.
Ναι,
και όλος αυτός ο αυξημένος μεταβολισμός εκφράζεται εκεί.
Ναι.
Με ρωτήσατε προηγούμενα το ξεφύγαμε για το πόσο μεγάλες επεμβάσεις και πόσο είναι δυνατόν να
κάνουμε. Να αντέχετε πολλές ώρες
και
στο χειρουργείο.
Να το ζευγαρώσω τώρα εδώ πέρα με το στρες. Από ένα σημείο και πέρα δεν λειτουργείς σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή... Προσωπικά μου έχει τύχει χειρουργείο και 18 ώρες και 20.
Τουαλέτα πάτε.
Σε άλλους συναδέλφους μπορεί
σταματάτε
να έχει τύχει και
για
παραπάνω.
Τουαλέτα και για νερό.
Εμείς δεν είμαστε ούτε Άγγλοι να σταματάμε για τσάγια, ούτε οι Γερμανοί να σταματάμε για τουαλέτα.
18 ώρες σερί.
Ναι, γιατί από ένα σημείο και πέρα δεν καταλαβαίνεις. Είναι τα μάτια σου, τα χέρια σου, το μικροσκόπιο και το πεδίο. Ναι. Εάν δεν την τελειώσεις αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να σταματήσεις.
Και δεν έχεις καμία όχληση από φυσικές ανάγκες.
Καμία. Καμία. Ναι. Τις έχεις καταργημένες. Βέβαια, για να τις έχεις καταργημένες, οι αδρεναλίνες που τρέχουν είναι τεράστιες και αυτό δεν το καταλαβαίνεις την επόμενη μέρα. Το υποψιάζεσαι γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς. Τη μεθεπόμενη μέρα όμως είσαι ένα σακί για πέταμα. Ναι.
Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να πάμε να δούμε λιγάκι τα... Επειδή εσείς είστε κεντρικό νευρικό σύστημα ή νευροχειρουργοί, δηλαδή ασχολείστε με εγκέφαλο και σπονδυλική στήλη, και επειδή ο άνθρωπος από τότε που σηκώθηκε από τα 4 πόδια του και περπατά στα 2, έχει πολλά προβλήματα μυοσκελετικά και κυρίως στη σπονδυλική στήλη, και είναι και πολύ της μόδας πια, όλοι έχουν και από μία κύλη στη σπονδυλική στήλη. Λοιπόν, η οποία κύλη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και μπορεί να κουτσένεις και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η άποψη, και εγώ την εξέφρασα σε μια συνάδελφό μου πριν έρθει, ενώ σας περίμενα, η οποία είναι νέα, λέει, έχω κύλη. Και λέω, καλά ρε παιδάκι μου, σου είπανε να πας να χειρουργηθείς, σιγά, δεν κάνεις φυσικοθεραπείες, τι το κάναμε αυτό, και αν μείνεις ανάπηρη, είπα εγώ η άσχετη. Περιμένω λοιπόν την απάντηση του σχετικού.
Να πω το εξής. Καταρχάς, οι δισκοκύλες δεν είναι κάτι καινούριο, είναι και καινούριο γιατί το βλέπουμε πια στις μαγνητικές τομογραφίες και σε όλα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι από τα 20 μας και μετά, οι δίσκοι μας αρχίζουν να φθύρονται και να χαλάνε, αρχίζουν να υποχωρούν. Βέβαια, φτάνουμε στο σημείο να μιλήσουμε για χειρουργείο όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι βλέπω 100 άτομα με προβλήματα είτε στον αυχένα είτε στη μέση με δισκοκύλες, θα χειρουργήσω τους 20. Και όταν όμως πρέπει να χειρουργηθεί, πρέπει να χειρουργηθεί. Δηλαδή υπάρχουν μερικές
ενδείξεις. Αν το τραβήξει κάποιος, υπάρχει περίπτωση να έχει βλάβες οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες.
Ναι, βέβαια.
Αυτό λέτε.
Και να πάω και ανάποδα εγώ. Αν πει ο γιατρός ότι αυτό πρέπει να χειρουργηθεί και οι ενδείξεις που πρέπει να χειρουργηθεί είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή αν έχει αδυναμία στο πόδι ή στο χέρι ή αντίστοιχα. Αν κάνει μια θεραπεία 3-4 εβδομάδες με συντηρητικές αγωγές. Ακόμα και να κάνει και κορτιζόνες που προσωπικά δεν τις παραδέχομαι ιδιαίτερα. Και δεν αποδώσει, σημαίνει ότι το νεύρο ασφυκτιά. Σημαίνει ότι το νεύρο πιέζεται.
Τι η γίνεται φυσική εκεί, εξέλιξη, τι γίνεται εκεί. Αυτό η δομή αλλάζει και πιέζεται το νεύρο. Έτσι,
ναι. Φεύγει ένα κομμάτι δίσκου, σπάει, χαλάει. Φανταστείτε το δίσκο σαν ένα κρεμμύδι που το εσωτερικό του μέσα είναι σαν ζελέ. Ναι. Τα φλούδια του κρεμμυδιού ανοίγουν ένα δρόμο προς το ζελέ αυτό να φύγει προς τα έξω. Κάποια στιγμή όταν φτάνουμε στο εξωτάτο όριο, αυτό
στον
κάνει μια φούσκα.
Του κρεμμυδιού,
κάνει μια φούσκα. Αν αυτή η φούσκα είναι κεντρικά, μπορείς να πεις ότι θα το αντιμετωπίσω με συντηρητική αγωγή, με εξάπλες, με φυσιοθεραπείες. Αν όμως αυτό είναι στο πλάι και στραγγαλίζει τον νεύρο, αυτό πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα. Και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα γιατί η επόμενη εξέλιξή του είναι το νεύρο να παραλύσει. Και αν παραλύσει το νεύρο, οι πιθανότητες να επανέλθει μετά από ένα χειρουργείο είναι πάρα πολύ μικρές.
Άρα ο τραυματισμός του νεύρου μπορεί να είναι μόνιμος, αυτό λέτε.
Φυσικά. Όπως και όσο περισσότερο πιέζεται ένα νεύρο, τόσο λιγότερο θεαματικά είναι τα αποτελέσματα του χειρουργείου. Ενός χειρουργείου που μεταξύ μας δεν είναι και καμιά φοβερή δουλειά.
Σαν δηλαδή, αμυγδαλεκτομή μου είπατε ότι
έτσι,
είναι
ακριβώς,
για τον νευροχειρουργό
είναι
η αποκατάσταση αυτή.
Φυσικά, είναι ένα χειρουργείο με το μικροσκόπιο, μία ώρα δουλειά να...
Τι κάνετε, βάζετε ένα άλλο υλικό εκεί?
Στον αυχένα χρειάζεται υλικό γιατί ο αυχένας είναι ιδιαίτερα κινητός. Ναι. Κάναμε πολλές προσπάθειες και στη μέση να βάλουμε υλικά αντίστοιχα.
Ναι, τσιμεντώνατε, κάνατε
διάφορα. Όμως ο κίνδυνος αυξάνει τόσο πολύ από τα ξένα υλικά και πρακτικά το όφελος είναι μηδαμινό, εκτός αν κανένας είναι αθλητής του μπάσκετ και χρειάζεται.
Οπότε
όλο
τι βάζετε?
Δεν βάζεις τίποτα.
Τίποτα, έτσι
δεν
το αφήνεις ελεύθερο.
Δεν χρειάζεται. Ναι. Αυτό έρχεται και δένει και κάνει μια σπονδυλομυσία μια χαρά.
Με κυνηγάει ο χρόνος. Θέλω να σας ρωτήσω τι λίστες αναμονής έχετε στην νευροχειρουργική του Παπανικολάου.
Ναι,
είναι κλασική ερώτηση.
Κλασική ερώτηση που βέβαια όπως σας είπα και πριν είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς γιατί έχεις μια δισκοκύλη και πονάς και σε έχω βάλει να χειρουργηθείς μέσα σε 20 μέρες. Έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος έχει έναν όγκο εγκεφάλου και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, οπότε θα μετακινηθείς.
Ή ανέβρισμα.
Ή ανέβρισμα, σήμερα. Ή ανέβρισμα και
ούτε
πρέπει να χειρουργηθεί
αύριο.
Σήμερα. Ακριβώς. Ή όγκους σπονδυλικής στήλης που έχουν μικρά περιθώρια.
Εννοείται ότι υπάρχουν σειρές προτεραιότητας ανάλογα με τη βαρύτητα.
Έτσι,
αλλά έναν μέσο όρο γενικό θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, σήμερα μπορούμε να πούμε είναι περίπου γύρω στους 2 μήνες.
Μια χαρά είμαστε.
Τρεις.
Σκίζουμε εθνικά συστήματα υγείας τα οποία είναι πολύ πιο ασφαλή υποτίθεται από το δικό μας. Βάζουν κάτι αναμονές φοβερές και τρομερές.
Αυτό εξαρτάται και από τον όγκο των ασθενών που έρχονται. Δηλαδή και εξαρτάται και από τους χειρουργούς. Μπορεί να μιλάμε τώρα για νευροχειρουργικές κλινικές που να έχουν αναμονή πάνω από 6 και 8 μήνες. Αυτό εξαρτάται και από το πού και πώς θέλει να πάει ο άρρωστος.
Πάντως για να μου λέτε αυτόν τον χρόνο αναμονής, όταν οι περισσότεροι πια οδεύουν προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί δεν έχουν επιλογές οικονομικές, άλλες, σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλά και αυτό το οφείλουμε σε εσάς και στους συναδέλφους σας που έχετε σηκώσει πραγματικά μέσα από μια τιτάνια προσπάθεια ένα απίστευτο βάρος και είμαστε όλοι ευγνώμονες στους γιατρούς που στηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κύριε Σπυλιοτόπουλο, και το εννοώ απόλυτα αυτό.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Που στείλατε το 40χρονο στο σπίτι του, αφού κάνατε την επέμβαση με 3D κάμερα και πολλούς άλλους που τους ανακουφίζετε. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Η Σοφία Ισακαλή που ήταν στον ήχο, η Μάτα Ισαμαρά που είχε τις μουσικές επιλογές και η Λέλη Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής.